Азаттык сүйлөйт, Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкулдуров, саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда көптөн бери чечилбей келаткан экономикалык макулдашууларды аткаруунун мөөнөтү белгиленди.
2 жуманын ичинде биздин Россияда коллегалар Верхний Нарынский Каскад ГЭС боюнча дагы биз берген долбоорду дагы бир жолу карап чыгып, өзүнүн жообун айтат да.
Кыргызстанда аялдардын Мансурат деген диний тобу кандай ишмердүүлүк үчүн кооптонууну жаратып аткандыгын айтып беребиз. Сиздер НАТОнун алдыдагы саммитинде Ооганстанга канча акча чогултулушу мүмкүн экендигин угасыздар. Ошондой эле Азаттык Лондон Олимпиадасында Кыргызстандын желегин көтөрчү спортчулар менен тааныштырууну улантат. Бүгүнкү коногубуз грек-рим күрөшүнүн Азия чемпиону Арсен Иралиев. Спорттон башка эмнеге кызыгарын айтты.
Күрөштөн сырткары дагы эмнеге кызыгасың? Мисалы үчүн
айырмак менен алкарманы аябай жакшы көрөм.
Бүгүн 17 май, бейшемби. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы башкы кабарлар менен Айнура Жакшы кызы тааныштырат.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Гаагадагы эл аралык трибуналда согуш кылмыштары үчүн айыпталып жаткан босниялык сербтердин аскерий лидери Ратко Младичтин соту белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Сот процесси кечээ эле башталган. Судьялардын төрагасы Альфонс Орие, прокурорлор Младичтин күнөөсүн далилдеген фактылар менен анын адвокаттарын тааныштырып жатканда ката кетиришкен деди. Сот качан уланарын уланары жакында белгилүү болмокчу. Бүгүнкү угууларда прокурор 95-жылы Сребреницада 8000 мусулманды кыруу үчүн Младичтин кол астындагы куралдуу күчтөр күнөөлүү деген далилдер бар деп айткан эле. Ал окуя Европанын аймагында 2-дүйнөлүк согуштан кийин болгон эң чоң кыргын болуп эсептелет. 70 жаштагы Младич Сребреницадагы геноцидден тышкары 11 факт боюнча айыпталууда. Прокурорлор ал босниялык мусулмандарды, хорваттарды жана серп эмес башка улуттардын өкүлдөрүн өлтүрүү үчүн сүрүп чыгуу компаниясын жетектөөгө жардамдашкан деп расташууда. Младич өзүн күнөөлүү деп эсептебейт, ал айыптуу деп табылса, өмүр аягына чейин абакка кесилиши мүмкүн. Пакистан аба күчтөрүнүн 2 учагы асманда кагылыша кетти. Учактардагы 4 пилот тең мерт болду. Аны алдын ала маалыматтарга караганда жерде да бир нече киши жараат алды. Расмий маалыматка ылайык, кырсык бүгүн күнүмдүк машыгуу учурунда Исламабаддын жака белинде болгон 2 кишилик бир учак Рашакай шаарчасынын турак жайлар жер жайгашкан районуна кулап түшкөн. Экинчиси талаага кулаган. Учактар бири бирин сүзгөндө бирөө эл жашаган чөлкөмгө кулаган, ал жерге тез жардам жана өрт өчүргүчтөр жиберилди. Канча киши курман болгонун так билбейбиз деген этиң менен Азаттыктын Пакистан кызматына жергиликтүү армия өкүлү Аяз Мандохел. Азырынча кагылышуунун себептери белгисиз. Бир жуманын ичинде Пакистан аба күчтөрүндө 2-нчи кырсык болду. Дастан заводу боюнча Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы маселени бир айдын ичинде жөнгө салуу тууралуу чечим Москвада кыргыз президент Алмазбек Атамбаев менен Орус өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведевдин жолугушуусунда кабыл алынды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлайт. 2009-жылкы макулдашууда Россия Кыргызстандын карызын кечүү үчүн заводдун акцияларын 48% жана Бишкектеги соода үйүнүн имаратын алууга макул болгон. Атамбаев март айында Москвага барганда Россиянын жетекчилиги карыздын ордуна Дастан заводунун 75%ынан кем эмес акциясын алуу ниетин билдирген. Буга кыргыз тарап макул болбой, мурдагы келишимдин аткарылышын талап кылып келатат. Ал эми Кыргызстан тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвада Россиянын федералдык миграция кызматынын жетекчиси Константин Рамадановский менен жолукту. Жолугушууда кыргыз эмгек мигранттарынын шартын жеңилдетүү боюнча иш пландар талкууланды. Казакбаев Кыргызстанда орус тилин үйрөтүп, Россиянын тарыхын жана маданиятын окутуучу борборлорду ачуу зарыл экенин айтып, тил үйрөтүү үчүн адистерди жөнөтүүнү өтүндү. Россияда мигранттарды тейлөө борборун ачуу, нормативдик укуктук базаны өзгөртүү боюнча да пикир алмашуу болду. Бейрасмий маалымат боюнча Россияда 800 000 кыргызстандык иштеп жатат. Москвада оппозициянын 10 активисттери борбордук аянттардын бириндеги лагеринде акциясын улантышууда. Түн ичинде полиция 20 чакты кишини кармап кеткен. Алардын арасында солидарность кыймылынын лидери Илья Яшин да бар. Шаршембиде оппозициянын тарапкерлери Кудринск аянтына жылышкан. Анын алдында алардын буга чейинки лагерин тартип коргоочулар күч менен таркатып салышкан. Мөөнөтсүз жарандык акция 7 майдан бери Владимир Путиндин кайрадан президенттикке келишине нааразылык иретинде өткөрүлүп келатат. Эртең жогорку кеңеште өлкөдөгү мал ооруларына байланыштуу жалпы абал талкууланып, парламенттик угуу өтөт. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн парламенттик өкүлү Динара Молдошова айтты. Депутат Равшан Жээнбеков эпизодикалык абал кооптуу болуп жатканын айтып, шарптын жайылып кетпешин көзөмөлгө алуу керек деп билдирди. Радистердин айтымында учурда мал ылаңынын жаңы түрлөрү катталууда. Алсак Ысык Көл облусунда шарп ылаңына байланыштуу карантин жарыяланды. Аксуу жана Жетиөгөз райондорунда малдын өлүмү да катталганын облустук ветеринария бөлүмүнүн башчысы Бакыт Шарапов Азаттыкка билдирди. Мындай абал шарпка каршы вакцинанын жок болуп жатканына байланыштуу экени айтылууда. Быйыл облуска келген вакцинадан ар бир районго 5000 гана тийди. Англис футболунун жылдызы Дэвид Бекхэм 18 майда Олимпия отун Грециядан Британияга жеткиргендердин бири болот. Британияга келгенден кийин 70 күн бою факел өлкөнү кыдырып, спортсмендер, белгилүү адамдар катардагы британдар бардыгы болуп 8000 киши 2875 километрди чуркап өтүшөт. Жайкы Олимпиада оюндары 27 июлда Лондондо ачылат. Олимпиадада кийинчерээк да сөз болот окшойт.
Рахмат. Олимпиаданын Лондон Олимпиадасына жолдом алган кыргызстандык Арсен Эралиев менен маекти уктурабыз. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырып атат. Кабарларды Азаттык Чекитке интернет сайтыбызда окуңуздар. Эми синоптиктердин кабары менен тааныштырайын. 21 майга чейин республиканын тоо этектеринен өшөрүлүү жаңга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт жана ойдун жерлерде суу капташы мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Эртең өткөн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-16, күндүз 21-26 градуска чейин көтөрүлөт. Талас облусунда түнкүсүн 14, күндүз 25 градус жылуу. Баткенде болсо түнкүсүн 15, күндүз 25 градустун тегерегинде жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 11, күндүз 23, ал эми Нарында түнкүсүн 8, күндүз 22 градуска чейин жылуу болот. Башкала Бишкекте эртең өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 14, күндүз 25 градустун тегерегинде жылуу болот. Расмий Бишкек менен Москванын ортосундагы бир топ экономикалык макулдашууларды аткарууга жаңы мөөнөт чектелди. Президент Алмазбек Атамбаевдин орус жетекчилери менен жолугушуусунун жыйынтыгында Орусия Дастан заводунун тагдырын бир ай ичинде Нарын дайрасын бойлото гестерди куруу боюнча кыргыз тараптын сунушун 2 жуманын аралыгында карап чыкмай болду. Кыргызстан орус тарапка Дастандын 48% гана беребиз деген менен ага орус өнөктөштөрү көнөрү белгиленген мөөнөт ичинде мунаса табуулары күмөн жаратууда, дейт кабарчыбыз Кубат Касымбеков.
Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев ЖКК менен КМШнын Москвадагы бейформал саммитинин алкагында орус президенти Владимир Путин, өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен жолукту. Соңку жолугушууда эки өлкө ири экономикалык макулдашууларды аткаруу үчүн жаңы мөөнөт белгилешти. Президент аппаратынын жетекчи орун басары жана тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаковдун билдиришинче, кыргыз тарап бул жолу да эски келишимдердин аткарылышын талап кылды.
Биз дагы бир жолу айттык, ошо 48% ДНК Дастан боюнча дагы, торг прессти боюнча дагы биз ошону берүүгө даярбыз. Анан калган ошол карызды ошо Россия мамлекети бизге кечет депчи. Анан бир айдын ичинде дагы бир жолу оценка өткөзүп, 48% акцияларын дагы бир жолу оценка жасап, анан калганын баягы 2009 жылдагы келишимге кол койбодук беле. Эң негизги ошо биздин сүйлөшүүлөр ошол келишимдин негизинде өтөт деп биз сүйлөштүк да, принципиалдуу түрдө ошону сүйлөштүк. Экинчи маселе боюнча 2 жуманын ичинде биздин ошо Россиядагы коллегалар Верхний Нарынский Каскад ГЭС боюнча дагы биз берген долбоорду дагы бир жолу карап чыгып өзүнүн жообун айтат да.
2009 жылкы келишимге ылайык Орусия Кыргызстандын карызын кечүү үчүн Дастандын 48% акциясын жана Бишкектеги соода үйүнүн имаратын алууга макул болгон. Соңку маалымат боюнча Кыргызстан Орусияга 2008 жылкы 300 миллион доллардан сырткары 189 миллион доллар карыз. Дастандын акцияларына кыргыз тараптын соңку карызы гана чегерилгени жатат. Бирок Орусия болсо торпедо чыгаруучу заводдун 75% акциясын талап кылып жатат. Орусиялык журналист Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов Дастан маселесинде Кыргызстан орус тараптын талабына туруштук бере албайт деген ойдо.
С точки зрения Киргизии, которая настаивает на позициях там 3-4-летней давности, заслуживает внимания.
Кыргызстандын 3-4 жыл мурунку келишимди аткарууну талап кылышы көңүл бурууга арзыйт. Бирок Бишкек бул позициясында аягына чейин турууга мүмкүн болбойт деп ойлойм. Себеби эгер Кыргызстан эски келишимди талап кыла берсе, Орусия жөн гана Дастандын акциясынан баш тартып коюшу мүмкүн. Анда Кыргызстандын Орусияга болгон 500 миллиардга жакын карызын төлөө маселеси келип чыгат. Эң негизги, Орусиядан башка бул ишканага ким инвестиция алып келмек эле. Мен башка өлкөлөр бул ишканага кызыгат деп ойлобойм.
Инвестиции Это предприятие, кроме России. Я сомневаюсь, что оно может быть кому-то еще интересно.
Талдоочу Орусиянын 75% үлүштү талап кылганын, дастандан чыккан торпедаларды кимге сатып, кимге сатпоо керектигин көзөмөлдөө аракети деп түшүндүрдү. Бул себептен уламда жергиликтүү саясатчылар дастанды башкаруу укугун колдон алдырбоо керек дешет. Алардын бири депутат Райкан Төлөгөнов.
45%тен ашык Орусияга ишенишин бербеш керек. Себеп дегенде биздин территорияда болуп аткандан кийин ал таптакыр башка мамлекеттерине, ошол эле Кытай мамлекетине, ошол эле араб мамлекетине кетет, башка мамлекеттерден кандайдыр бир нааразычылык туудурулат, Кыргызстандан ушундай чыккан куралдар башка дүйнөгө кетип атат, тинтип атат, минтип атат дегенчи. Экинчи маселе боюнча ГЭС куруу маселесин ошо орустардын жардамы менен курула турган деген бир келишим түзүлүптүр. Мен ал келишимди окудум. Бул толук кандуу келишим деп айта албайбыз.
Дастан заводунан тышкары кыргыз газ ишканасынын 75% үлүшү Орусияга берилүүдө. Мындан тышкары орус тарап Камбарата бир ГЭСин курууда да орус инвесторлордун үлүшүн 75% көтөрүүнү сунуштап жатат. Коомдук саясат институтунун эксперти Анара Мусабаеванын пикиринде мындай жагдайда Кыргызстан өз позициясын так аныктоого тийиш.
Кыргызстан кичинекей мамлекет, Россия болсо бул албетте күчтүү чоң мамлекет, диалог аркылуу ошондой келиш керек да. Менимче бул мүмкүн болгону гана ошо жана мындай популистический бир кандайдыр бир нерселерге кетип калбай ошону аргументтер менен аныктап бергенге ошого даяр болуш керек да биздин тарап.
Кыргыз президентинин соңку жолугушуусунда Орусиядан күйүүчү майды баажы төлөмүсүз алуу боюнча жаңы келишимге жакын күндөрү кол коюулары белгилүү болду. Кыргыз тарап калган маселелер белгиленген мөөнөттө чечилет деп үмүттөнүп турат. Буга чейин орус тарап экономикалык макулдашуулар боюнча позициясын апрель айында айтары кабарланган. Бирок маселе Орусиядагы жаңы президенттин ишке киришүүсүнөн улам артка жылды деп белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда аялдардын масурат деген диний тобу кооптонууну пайда кылууда жана ага көзөмөл керек болуп атат. Мындай оюн Азаттыкка курган маегинде мурдагы депутат, Доор эли коомдук бирикмесинин башчысы Гүлжамал Султаналиева билдирди. Анын айтымында Пакистанда чыккан аялдарды илим билимден оолактаткан бул агымдын таасири Кыргызстанда көбүрөөк байкала баштады. Султаналиева биздин кабарчыбыз Эленура Бешимбек кызынын суроолоруна жооп берип атып, бул уюмдун эң оболу аялдарга мамилеси өзгөчө кыжаалатка сала турган нерсе экендигине басым жасады.
Негизги бул ушул аялдарга карата болгон мамилеси бул багыттан уже 3-4 класстан баштап кыздарды окутпайт экен. Мына бүгүнкү күндө ошол нерсе бүгүнкү биздин Кыргызстанда дагы келип калган учур болуп турат. Ошол эле жашта, ошол эле учурда мына 13-14 жаштан баштап кыздарды булар күйөөгө мажбурлуу түрдө берет экен да. Анан эми эгерде дүйнө жүзүндө ушул билимге карата мамилени карап көрсөк, Пакистан бүгүнкү күндө билим деңгээли өтө төмөн деңгээлде турган өлкөлөрдүн бири болуп атат да, особенно ушул аялдарга карата. Анан эми дагы эле биз өзүбүздүн коңшу мамлекеттерди карап көрсөк, бул таблик жамааты бүгүнкү күндө мына Казакстанда, Өзбекстанда, Таджикистанда, Россияда официалдуу түрдө мамлекет тарабынан булардын иш аракетине баягы бөгөт коюлган. Ал эми мына бизде бүгүнкү күндө бул таблик жамаатынын Кыргызстанда иштеп атканы 91-жылдан бери 10 жылдан ашыптыр ушу Кыргызстанда өзүнүн иш аракетин жүргүзүп атканынчы. Анан ошол эле учурда бүгүнкү күндө бул таблик жамаатынын борбору Балыкчы шаарында экен. Именно ушул Балыкчы шаарындан көбүнчөсүн ушул негизделген ошол жерден таратылат экен да. Мына ушунун баардыгы тең бүгүнкү күндө баягы мамлекет тарабынан кандайдыр бир саясий чечим кабыл турган учур келип калганын көрсөтүп турат да.
Соңку учурларда ушул Азиз айтып атат да, Хизбут Тахир уюму айрыкча аялдарды көбүрөөк тарта баштады. Мисалы баракчыларды таратканда аялдарды колдонот, анткени аялдарга көп көңүл бурбайт, эгер кармаса дагы мындай катуу чараларды колдонбойт дегендей. Анан бул эмнеден кабар берет?
Эми бул мындай да, көбүнчөсү мына бизде баягы эркектер эгерде Кудайга ишенип ушундай бир радикалдуу исламга баш ийгенде алар баягы сакалын өстүрүп ошол баягы даават жүргүзүп атат. И булар өзү чында өзү ислам дининде жүргөн адамдар өздөрүнүн укугун да жакшы билбейт да. Анан эркектерге биздин күчтүү органдар күчүн колдонуп койсо болот, ал эми аялга кол көтөрө албайбы? Анан могул таблик жамаатындагы аялдар ушул эмеге чыгып атканда, машвара чыгып атканда булар балдары менен кошо чыгат. Өзү бул машвара аялдарды жанакы даватка мажбурлап чыгарат, чыкпайм десе дагы болбойчу. Себеби бул сенин милдетиң, сен ошо чыгышың керек деп кенеде балдарын көтөртүп чыгып атат. Анан бул жерде муну жанакы радикалдуу Хизбут Тахир уюмдары дагы колдонуп кетип атат. И бул нерсеге бүгүнкү күндө мен эле эл аралык уюмдар дагы, өкмөттүк эмес уюмдар дагы, и ошол эле учурда баягы саясий чечим кабыл алып буга бир кандайдыр бир көзөмөл жүргүзүш керек да.
Мурдагы депутат Доор эле коомдук бирикмесинин башчысы Гүлжамал Султанаева менен кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы маектеште. Сиз кечки Азаттык тыңдап атасыз. Студияда Төрөкулдоров күндүн башкы окуялары менен кысача тааныштыра кетейин. Гаагадагы эл аралык трибуналда согуш кылмыштары үчүн айыпталып аткан босниялык сербтердин аскердик лидери Ратко Младичтин соту белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Пакистан аба күчтөрүнүн эки учагы асманда кагылыша кетти. Дастан заводу боюнча Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы маселени бир айдын ичинде жөнгө салуу тууралуу чечим Москвада кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен орус өкмөтүнүн башчысы Дмитрий Медведевдин жолугушуусунда кабыл алды. Биз эми дүйнөдөгү башкы окуялардын бирине кеңири токтолобуз. Жыйырманчы 21 май күндөрү Чикагодо НАТОнун саммити өтөт. Анда Америка Кошмо Штаттары 2014 жылдан кийин Ооганстандан четтөргөлүк аскерлер чыгарылгандан соң өлкөнүн коопсуздугун камсыздаш үчүн ким акчалай колдоо көрсөтө аларын аныктаганга аракет кылмакчы. Бирок олуттуу колдоо бере тургандар барбы? Азыркыда экономикалык кризис учурунда акча сураш чындап эле оңой нерсе эмес. Ошондуктан Вашингтон үчүн алдыдагы саммит татаал болору турган иш. Бирок бул саммит донорлордун конференциясы эмес. Ошентсе да 2014 жылдан кийин Ооганстандын коопсуздук күчтөрүнө жылына 4 миллиард доллар акча жиберип турганга ким жарайт деген суроо жыйында үстөмдүк кылаар айтылууда. Америкалык жана ооган күчтөрү жылына жергиликтүү аскер күчтөрүнө ушунча акча керек болот деп эсептешкен. Маселенин баары НАТОнун европалык өнөктөштөрүндө азыр коротууга ашыкча акчасы аз экенинде болуп атат. Еврозонадагы кризистин айынан азыр алар ооган аскерлери менен полициясына жардам тууралуу сүйлөгүсү жок. АКШ керек болгон жалпы сумманын 3/2 өзү төлөмөк болгон, бирок америкалык расмий өкүлдөр НАТО боюнча башка өнөктөштөрү жок эле дегенде жылына 1.3 миллиард доллар бөлүп турушсун деп атышат. Азырынча Германия жылына 193 миллион доллар, Британия 110 миллион доллар жана Австралия 100 миллион доллар салым кошконго даяр экендиктерин айтышты. Швейцариядагы коопсуздук саясаты борборунун өкүлү Грайм Херт маселенин өзөгүн мындай деп түшүндүрдү.
When you look at Rasmussen, the Secretary General of NATO, and his report,
НАТОнун башкачысы Андерс Фок Расмуссендин былтыркы отчетун окуп көрсөңүз, альянстын канчалаган мүчөсү жылына армияга, коргоо тармагына ички дүң өндүрүмүнүн 2% коротуш керек деген талапты аткара албай жатышканын билесиз. Көптөр 1% да аз акча коротушат. Демек, Европа алсы болуп калды, акча такыр жок.
So it's very clear, you know, Europe is broke, there's no money.
Анткеменен Херттин айтымында алдыдагы саммитте НАТОнун Европадагы өнөктөштөрү Вашингтондун басым астында акча бере албайбыз деп айтышпайт. Бирок алар өздөрүнө тагылган жүктү азайтыш үчүн кошкон ар бир тыйыны үчүн катуу көзөмөл болушун талап кылып, шарттарын катаалдаштырышат. Буга ачык эле бир себеп бар. Европадагы өкмөттөр азыр коом пикирин эске албай кое алышпайт. Германиянын эл аралык мамилелер кеңешинин өкүлү Хеннинг Рике Ооганстанда аскерлери же машыктыруучу күчтөрү бар өлкөлөр заматта ал жактан чыгып кетсе, өздөрүнүн буга чейинки жоготууларына көзүн жумуп коюшкандай болуп калмак дейт.
There is quite some political willingness to carry out.
Европадагы мамлекеттерде азыркы милдеттен мени алалы деген саясий каалоо бар. Анткени ооган жеринен өз аскерлерибизди таттуу чыгарып кетиш үчүн жергиликтүү аскерлер менен полицияны колдоп туруш керек.
The price for an honorable withdrawal from Afghanistan.
Европа өлкөлөрү Ооганстанга жардамыбызды аябайбыз деп улам убада беришкени менен реалдуу салым кошууну каалагандар аз болуп атканынын өзү азыр батыш Ооганстанга көмөгүн азайтат дегенди билдиргендей. Лондондогу Chatham House изилдөө борборунун аналитиги Гаррет Прайстын ишенимде батыш азыр Ооганстанга эми регионалдык коңшулары жардам берсин дегендей ишарат көрсөтүүдө. Ошондуктан Чикагодогу саммит анын айтымында кызуу талаш-тартыштар менен өтөөрү күтүлүүдө.
People would play their cards close to their chest.
Анткени адамдар өздөрү бере ала турган жардам тууралуу заматта чечкиндүү айтышпайт. Башкалар, маселен, экономикалык кризистен көп жабыркалган Персия булуңундагылар же Кытай жардам кылса болот эле дегендей түр көрсөтүп тура беришет дейт аналитик. Мында негизги ролду Индия ойношу мүмкүн. Прайстын айтымында Нью-Дели менен Кабул былтыр октябрда коопсуздук жана соода саттык боюнча келишимге жетишкенден кийин Индияда олуттуу салым кошчуларынын катарына кирет го деген ишеним жарылган. Ошентсе да Индия менен Кытай азырынча ооган коопсуздук үчүн акча корото аларын айтыш элек. Бул миссияга азыр Жапония же Перси булуңундагы мамлекеттер деле кошулганы байкалбайт. Олуттуу салым кошчуларынын катарында Орусия аталууда. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров апрелде Москвада сүйлөп атып, Ооганстандан 2014 жылы чет өлкөлүк аскерлер чыгып кеткенден кийин Баңгизат аткерчилиги менен терроризм күчөп кетет го деп кыжалат болуп аткандыгын айткан эле. Буга НАТОнун башкачысы Расмусен заматта жылуу пикирин билдирип, биз 2014 жылдан кийин ооган жеринде коопсуздукту камсыз кылыш үчүн Орусиядан да, Кытайдан да жана башка өлкөлөрдөн жардам болушун күтөбүз дегени бар. Бирок ошондон бери бул жөнүндө эч ким сүйлөй элек. Берүүбүздү кайрадан Кыргызстан темалары менен улантабыз. Токтогул шаарчасындагы Жоомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин француз тили мугалими Илат Пөсатарова Франция элчилиги академиялык пальмалар орденин ыйгарды. Бул орден Францияда аскердик эмес тармакта кызмат кылган адамдарга ыйгарылып келаткан эң эски орден катары белгилүү. Дүйнөдөгү кооз тилдердин бири саналган француз тилинде балдарды суудай сүйлөткөн 63 жаштагы Илат Пөайым азаттыкка кылган маегинде бул сыйлык көп жылдык эмгектин үзүрү экендигин белгилейт. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектеште.
Мен 1970 жылдан бери мына быйыл буюрса 42 жылга карап атат ушу француз тилин берип келе жатам. Француз тили боюнча ошо менин окуучуларым республикалык олимпиадаларда жеңүүчү орундарга жетип атышат, Францияда окууларын улантып атышат. Менимче ушул иштин жыйынтыгы болсо керек. Кудай буюрса 21 май күнү атайын расмий түрдө тапшырылат.
Сиз үчүн бул сыйлык күтүүсүз болдубу анда?
Ооба, мен үчүн бул сыйлык күтүүсүз болду. Мунча жылдан бери мындай сыйлыкка кетем деп ойлогон деле эмесмин.
Негизи эле француз тилине кандайча кызыгып калдыңыз? Кандайча француз тилине мугалим болуп калдыңыз?
Француз тилинен ошо 1965 жылы мектепти бүткөндөн кийин чет тил факультетине барып англис тил мугалими болом деп өзүм ойлоп жүргөм, бирок англис тилге орун толуп калгандыктан француз тилди деле окуп көрөйүнчү деп кирип калгам. Анан киргенден баштап, окугандан баштап ушул тилге өзүм абдан дегендей кызыгуум жогору болуп калды. 69 жылы 5-нчи курста дагы мени эң жакшы окугандыгым үчүн Париж шаарына Сорбон университетинин филиалына 2 айлык стажировкага жиберген. Ал дагы мени чоң милдеттендирди. Ошо менен француз тилин эч калтырбай, мүмкүн болгон күчүмдү жумшап окутуп келатам балдарга.
Француз тили бир дүйнө тилдеринен кооз тил деп эсептелет эмеспи? Сиз үчүн дагы мааниси ошондойбу?
Ооба. Француз тили абдан кооз тил. Окуучуларым менен сүйлөшүп атканда дагы башка тилдегилер кызыгып турушат, сиздин тилиңиздер абдан жагымдуу экен деп. Анан кыргыз тилине дагы окшошуп кетет.
Сиздин 4 балаңыз француз тилинде кенен сүйлөй алат деп айтып атышат да. Анан алар кандайча кызыгып калды? Же сиз француз мугалим болгон үчүн эле үйдөн алар менен французча сүйлөшүп атып кызыктырып жибердиңизби, же кандай?
Ооба, ошондой. Мен өзүм ошо француз тилине кызыгып окугандан кийин балдарым дагы Франция жөнүндө аларга аңгемелерди айтып берип, жомокторду окуп берип, анан ошондон алар дагы француз тилине кызыгып калышты. Эми үйдөн деле кээде сүйлөшөбүз, кээде ошондой моменттерде болот. Менин француз тилден биринчи окуган балам бул Татар Калыйнур. Ал өзү ошо француз тилди бүтүп, андан кийин француженкага үйлөнүп, анан неберелүү болуп, ошо менен азыр үйдө неберем келгенде кызыкса баарысына, аны менен французча сүйлөшүп, аңгемелешип, кайра ага кыргызча үйрөт. Неберемдин тили эки тилде эле чыкты, анткени ата деп, мамаң деп.
Көпчүлүк жаштар англис тилин билгенге аракет кылышат да, анан француз тилине деги эле кызыгуу кандай? Мисалы, сиз азыр айылда сабак берет экенсиз.
Француз тилине кызыгуу эми англис тили менен салыштырууга болбойт, анткени англис тили дүйнөлүк тил болгондон кийин ата энелерде, окуучуларда көбүнчө англис тилине кызыгып атышат. Бирок француз тилде окуган, окууну каалаган окуучулар дагы арбын эле. Ата энелерим дагы атайын келип француз тилге каттатып кетишет балдарын. Бул жерге көп туристтер келет, француздар менен абдан кызык байланыштабыз. Өзү мектепке дагы бат бат келип турушат. Ошонун айынанбы кызыгуу француз тилине жакшы эле.
Ошол француздар келгенде, мисалы айыл жергесинде таптаза французча сүйлөгөндөрдү көрүп бир таң калышса керек.
Ооба, алар биринчи жолу укканда аларга бир чоң эле сенсация болгон. Ушундай тоонун ичинде француз тилди угуу биз үчүн абдан дегендей күтүүсүз болду деп бир окумуштуу келгенде мындан бир 15 жыл мурда болуш керек эле. Аябай таң калгам. Азыр деле биринчи жолу Кыргызстанга келип, анан бизге Токтогулга келгенде француз тилде сүйлөгөнүн укканда аябай дегендей толкунданышып, ыраазы болуп өздөрүнчө.
Балдарыңыздан башка окуучуларыңыз кандай сүйлөшөт?
Окуучуларым деле жакшы сүйлөшөт. Ушу балдарымдан тышкары дагы менин Өзүмдүн дагы бир окуучум Эсенбай кызы Гүлшан деген азыр Францияда окуп жатат, туризм боюнча иштеп жатат, окуусун бүттү. Мындан тышкары менин 20 окуучум республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү болду быйылкысын кошкондо. Ал эми 19 окуучум Кыргыз мамлекеттик университетинде жана Ош мамлекеттик университетинде ушул француз тили боюнча окууларын улантышканда.
Мына жакында сыйлыгыңызды колуңузга тиет экен. Ошол сыйлыктын арты менен сиз айтып атасыз, жаш кезимде Францияга барып келген деп. Дагы бир Францияны барып көрүп келүү бир максатыңыз барбы?
Максатым бар. Куда каласа мен экинчи жолу дагы баргам 1996 жылы 2 айлык стажировкага дагы мени жиберишкен билимдер министрлиги тарабынан ушул француз тилиндеги ийгиликтердин жакшы алгылуучу ийгиликтер бар үчүн Гренобль жана Безансон шаарларында болуп келгем. Куда каласа дагы деле барсам жакшы болот деп мындай эңсейт.
Азыр ошол француз тилин үйрөтүүгө мисалы окуу курал жабдыктары жетиштүү элеби айылда?
Окуу курал жабдыктары биздин мектепти азыр көбүнчө Франция посольствосунун лингвистикалык атташеси көп жардам берип атат. Мен жакында эле француз тил жаңы кабинет ташкам, жаңы ремонт, андан жүт жаңы жабдуу, ошондой эле жаңы технологиялар менен компьютер, телевизор, DVD ушул окуучуларды жаңы шарт окутуп тарбиялап билим берүүгө. Бирок баардык эле жерде жетишпейт, анткени биздин өзүбүздүн кыргыз тилинде чыккан китептер жокко эсе болуп баратат да.
Франция элчилигинен академиялык пальмалар орденин алган Токтогуш шаарчасындагы Жомарт Бөкөнбаев атындагы мектептин француз тили мугалими Илат Бөсатарова менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешти. Берүүбүздү улантабыз. Лондон олимпиадасына жолдом алган спортчуларды Азаттык радиосу кеңири тааныштыруусун улантат. Алардын бири грек рим күрөшүнөн Азия чемпиону Арсен Эралиев. Ал жөнүндө Кабыл Макеш айтып берет.
Жакында эле Финляндиянын борбору Хельсинкиде грек рим күрөшүнөн олимпиадалык ирге болуу мелдешинде Арсен Эралиев Лондон олимпиадасына жолун ачты. Ал финалга чейин германиялык, армениялык балбандарды жеңди. Жарым финалда румыниялык Мантон Бергелди уткан. Финалда украиналык Виргер Рагумовко аз упай менен утулуп, күмүш медалга ээ болгон. Лондон олимпиадасына биринчи жана экинчи орунду алган балбандарга жолдомо берилди. Ошентип Эралиев олимпиада оюндарында Кыргызстандын намысын коргой турган балбандардын бири болду. Олимпиадага жолдомо алган Арсен Эралиев ишенимди актап, Лондондо мөөрө алышы мүмкүн дейт федерациянын вице-президенти Алмазбек Касенов.
Бала кезинен умтулушу дайыма ушу бир калыпта жүргөн жигит олимпиадада жетиши мүмкүн да. Ал өзүн дүйнөлүк аренада көрсөтө алды,
деди Алмазбек Касенов. Лондон олимпиадасына жолдом алган Арсен Кадырбай уулу Эралиев 25 жашта Талас облусунун Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылында туулган грек рим күрөшүнөн эл аралык спорт чебери. Былтыр Кыргыз мамлекеттик дене тарбия академиясын бүткөн. 12 жашынан бери грек рим күрөшү менен машыгат. Биринчи устаты өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Камбар Исмаилов. 2006 жылы Бангкокто Азиянын уландар арасында чемпиону болгон. 2007 жылы Филиппиндер өлкөсүндө жаштардан Азия чемпиону аталган. 2007 жылы Бежинде жаштар арасында дүйнө биринчилигинде коло байги уткан. Ошондой эле 2008 жылы Түркияда жаштар арасында дүйнө чемпионатында экинчи орунду ээлеген. Былтыр Ташкентте Азия чемпионатында жеңил салмакта Арсен Эралиев баардык атаандаштарын жеңип, финалда өзбекстандык Илдар Хафисовду 8-0 эсебинде утуп, Азия чемпиону аталган. Быйыл жазында Польшанын Рада шаарында өткөн эл аралык турнирде Азия чемпиону Арсен Эралиев биринчи орунду камсыз кылды. Лондон олимпиадасында күрөшкө калыстык кыла турган өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Кочкорбек Кулматовдун пикиринде олимпиадалык таймашууларда Эралиев мыкты балбандардын катарына кошулушу мүмкүн.
2-3 орунга күрөшүшү мүмкүн да. 2 жылдын ичинде өстү. Ал жаш эле бала, азыр олимпиададан да жетишиши мүмкүн.
Улуттук спортту өнүктүрүү борборунун жетекчисинин орун басары Касымкул Оболбеков Лондондо Данияр Көбөнов менен Арсен Эралиев гана кыргыз өңүн таанытып намыска жарайт дейт.
Данияр Көбөнов менен Арсен Эралиевдин мүмкүнчүлүктөрү бар, байгелүү орундарга күрөшөт деген үмүттөбүз.
Арсен Эралиев азаттыкка берген чакан маегинде чоң атасы балбан болгонун, 12 жашынан бери спорт менен машыгаарын, балык уулоону жактыраарын, Лондондо кимдер атаандаш болоорун айтып берген эле.
Биринчи касиеттүү Скользго барып, ушактан даярданабыз. Олимпиаданын алдында Украинада 5-6 мамлекет биргелешип жакшы сбор болот, ошондон дайындалып келебиз.
Олимпиадалык таймашууда негизги атаандаштарың кимдер болгон турат?
Ирандык балбан бар, 5 жолку дүйнөнүн чемпиону. Азербайжан бар, олимпиададан медалдын ээси. Кореец, японец, төртөөгүн деп эсептейм.
Ушул спорттун башаты булагы каяктан дер алды?
Талас-тан баштаганда Өзгөрүштө эркин күрөш деген жок болгон, бокс деген жок, башка мошто эркин күрөш болгондо мен эркин күрөшкө кетип калат белем. Бир эле ушул грек-рим күрөш болгондуктан ушул грек-рим күрөшкө сосед балдар менен ээрчип барып алгам. Эң биринчи машыктыруучум мен Исмаилов Камбар, жеке тренерим Ахмедов Майрамбек.
Күрөштүн тышкары дагы эмнеге кызыгасың мисалычы?
Кайрмак менен алкарманы аябай жакшы көрөм.
Тукумуңда ушу балбандык касиет барбы?
Чоң атамды көргөндөр айтышат, чоң атаң балбан болгон, улуттук күрөш менен күрөшкөн. Баягы макташат да, көргөн эмес мен, баягы чоң атабыз балбан болуптур. Мен өзүм 5-1 тууганмын, үйдө эң улуусу менмин, 2 иним бар, 2 карындашым бар. Эң кичүүсү мен жолум жолдоп келатат.
Деди Азия чемпиону Арсен Иралиев. Кыргызда ак кан арыктан суу агат деген жакшы сөз бар эмеспи? Анын сыңарындай чоң атасы балбан Арсен Иралиев Лондон Олимпиадасында чемпион болсо деген тилектебиз. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, бүгүн кечки азаттыкта уктурулуп аткан баардык кабар макалаларды, баяндарды сиз азаттык чекиткеже интернет сайтыбыздан окуй аласыз. Кечки азаттыкты бир аздан соң дагы 20 секундтан кийин дагы улантабыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкулдоров бирге болууда. Бишкекте кечки 6:30 болуп калды. Биздин ободон четтебей туруңуздар.